vēl atmiņās saistās ar tādu delikatesi tagad, kad bija vasaras periodā ikdienišķi bija ēst kaviāru. Mums tas neizraisa nekādas sevišķas īpašas, kaut ko kā īpašu, bet kad ciemos bija draugi un radi, tad bija sajūsmas Kaungals. Bet vēl ko gribēju pateikt par zivīm, kā mūsu racionā ieņēma vietu, bija gan vasarā, gan ziemā. Jo vasarā bija vienmēr svaigas zivis, vai nu arī vēl papildu žāvētas, bet ziemā 100%. Laiki jau nebija koši tajā ziņā, ka nav, nu, finansiālās iespējas nebija ļoti plašas, nevarēja visu ko iegādāties un tādu. Bet nu ēšanai 100%, ka paēdis vienmēr būs, jo, teiksim, mammai māla potos bija tādi 10 litrīgi māla pode vertikāli, kur viņa sālēja ķilavas. Un tas pats arī, pie kā es gribētu aizmirsu, turpināt doma aizķērās par pagrabu, ka pagrabā bija katram savs aizgaudiņš, kur varēja katrs glabāt lielā kastē vai, nu, vai kartupeļus, bietes, burkānus. Un teiksim, kartupeļi un ķilavas, tas bija ēdiens numur viens. Nu, tas bija forši. Un vēl mums saistās pagrabs ar tādu faktu, ka vasaras es pavadīju laukos, gan pie tantes, gan pie vecās mācīkšķilē, un no sātiem, no tantes, atvedām divas vistiņas un gaili. Un, nu, ko bija, pa ziem bija jātur, nu, bija 20-25 grādu augstums, kad vajadzēja nest istabā. Mums bija virtu 17 kvadrātmetri, tā kā vistam varēja tādu, nu tie tas, protams, tikai pa augstu laiku bija, vai ne? Un tā viņas taču ārā nosaltu šķūnītī. Un tad trakums bija tikai tas, ka gaili sāka kaut kur sešos dziedāt. Nu, kaimiņiem gan tas ļoti patika, jo, teiksim, nu, arī ziemā bija katrs jau pieņēmts, bija saistīts ar kaut kādu darbu, ar kaut kādiem pienākumiem, ka nevaļojās jau līdz kādiem septiņiem kaut kur jau. Sešos katrs jau sāka kaut kā, kur jau bija kaut kāda čubināšanās. Un tad, nu, tēvs teica, nu, ka nevar, kā sāks varbūt žēroties vai kā. Un tad mēs nu, to vistu saimi nogādājām tajā pagrabā pa naktī. Nu, un tad vienā algā viņš arī pagrabā atrada savu pulksteni, vai ne, un tāpat tās jau deva ziņu. Nu, tas tā.
Jums vēl bija kaut kādi dzīvnieki?
Jā, man visu mūžu, mums ir bijuši suņi, bet ir bijis arī ir mājās zaķis, jūras cūciņa. Ir bijuši dekoratīvie baloži, pašām ir bijusi arī žurka, jā, ir bijusi. Bija zaķiem, nezinu, vai tas bija nu, no dabas vai kā, viņš gan ilgi nenodzīvoja kā 2-3 gadi, bet, kad es notupos uz grīdes, viņam patika bungāt ar priekšķepā man pa muguru. To es atceros no bērna kājas.
Tad zaķis jums bija, kad vēl bija bērns?
Jā, Es vēl skolā negāju, kad bija zaķis. Kāds kaimiņš bija atnesis no mežu laikam vai tā.
Kā jūs bieži braucat prom no Boulderais, teiksim, jūs tāstījāt, ka